Δόξα στον Κύριε αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο βιβλίο των Κριτών, σελίδα 254, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, το 18ο κεφάλαιο. Διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα για τον Μιχαία, πως είχε πάρει κάποια χρήματα από τη μητέρα του. Εκείνη τον καταράστηκε, καθώς ο ίδιος είπε, λέει, πήρα λίγα χρήματα και εσύ, λέει, με ηράσω. Τώρα, η μητέρα του θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει αυτά τα λεφτά ή ένα μέρος των χρημάτων για να φτιάξει κάποιο είδωλο και να φτιάξει και ένα εφόδ. Και αυτοί οι άνθρωποι, κατά συγκυρία, ο Θεός επέτρεψε κάποιες συμπτώσεις, κάποιες, έτσι, πώς να το πω, στιγμές, όπου κάποιος Λεβίτης πέρασε από εκεί πέρα και τον επήρανε για προσωπικό του ιερέα. Έτσι το θεώρησαν σωστό, έτσι έπραξαν. Τώρα λοιπόν το έφτιαξαν εκεί πέρα, κάνανε μια συμφωνία, θα του δίνουν κάποια χρήματα κάθε ημέρα, κάθε έτος, θα του δίνουν στολές και εκείνος θα είναι εκεί πέρα και θα ιερατεύει. Τον έκανανε μέλος της οικογενείας και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τον είχε σαν παιδί του. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο να δούμε τι συνέβη και τελικά με αυτή την περίπτωση. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύσεν το Ισραήλ και κατ' εκείνας τας ημέρας η φυλή Δαν εζήτησε αυτήν κληρονομίαν για να κατοικήσει. Διότι ως εκείνης της ημέρας δεν είχε πέσει κληρονομία εις αυτούς μεταξύ των φυλών του Ισραήλ και απέστειλαν οι Δαν εκ της συγγενείας αυτών 5 άνδρας εκ των ορίων αυτών άνδρας ισχυρούς, εξ Σαραά και εξ Ασταόλ, δια να κατασκοπεύσωση των τόπων και να εξιχνιάσωσιν αυτών και είπων προς αυτούς, υπάγεται, εξιχνιάσατε τον τόπον και ήρθαν εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία και διενυκτέρευσαν εκεί. Διότι καθώς επλησίασαν εις τον οίκον του Μιχαία εγνώρισαν τη φωνή του νέου του Λεβίτου και εστράφησαν εκεί και είπαν προς αυτόν, «Τις σε έφερε εντάφθα και εσύ τι κάμνεις εν το τόπο τούτο και διατί είσαι εντάφθα?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτο και ούτος έκαμεν εις εμέ ο Μιχαίας και με εμίστοσε και είμαι ιερεύς αυτού». Και είπαν προς αυτόν, «Ερώτησον παρακαλούμε τον Θεόν δια να γνωρίσομεν εάν έχει να ευωδοθεί η οδός ημών την οποίαν υπάγομεν». Ο δε ιερεύς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εν ειρήνη, αρεστή εις τον Κύριον είναι η ονδός σας την οποίαν υπάγεται». Τότε ανεχώρησαν οι 5 άνδρες και ήλθαν εις Λαϊσά και είδαν τον λαόν τον κατοικούνταν εν αυτή αμέριμνον κατά τον τρόπον των Σιδωνίων ησυχάζοντα και ζούντα εν αφοβία και δεν είτο ουδείς άρχονεν το τόπο ώστις να περιτέλει αυτούς εις ουδέν και αυτοί ήσαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχον συγκοινωνίαν με ουδένα. Θα σταματήσουμε λίγο εδώ. Ο Δαν λοιπόν, μία από τις φυλές του Ιούδα, δεν υπήρχε βασιλεύς. Το συμπιώνει πάλι ο λόγος του Θεού στον Ισραήλ. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ο καθένας ό,τι έβλεπε, λέει, εν οφθαλμής αυτού επί, σωστό. Ο καθένας ό,τι νόμιζε σωστό. Τώρα λοιπόν ζητάνε κληρονομία. Και καθώς πηγαίνουν στα μέρη εκείνα, απέστειλαν, λέει, 5 άντρες από τα όρια τους, ισχυρούς, αυτοί είναι οι οποίοι ανιχνεύουν, ανιχνευτές. Έτσι συνηθιζόταν, θυμηθείτε και στην Ιεριχώ, τα ίδια έκαναν, έστειλαν 12 άντρες να δούνε τι συμβαίνει. Θυμηθείτε με τη Ραάβ πως έκρυψε τους 2 ανθρώπους εκεί πέρα στο δώμα πάνω. Έτσι συνηθιζόταν, κάνανε μια ανίχνευση πρώτα, προτού κάνουν την επίθεση. Έστειλαν λοιπόν αυτούς τους 5 άντρες για να εξιχνιάσουν τους τόπους και πήγανε μέχρι το σπίτι του Μιχαία και γνώρισαν, λέει, τη φωνή του Λεβίτη, αυτού του νέου του Λεβίτη, τον οποίο είχε πάρει για ιερέα ο Μιχαίας, και στράφησαν και του λένε, «Τι σε έφερε εδώ εντάφτα και τι κάνεις εδώ πέρα και γιατί είσαι εδώ?» Και τώρα κοιτάξτε, αδερφοί, ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτω και ούτως έκαμε σε μέ ο Μιχαίας και με εμίστοση και είμαι ιερεύς αυτού». Εδώ πέρα θέλω να σας πω, μια και το αναφέρει ο Λόγος του Θεού και παραδειγματιζόμαστε από το Λόγο του Θεού, να μην είμαστε πάντα πρόθυμοι να λέμε τα πάντα σε όλους, ιδιαίτερα σε ανθρώπους ξένους, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν Χριστό. δεν είναι σοφό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να ανοίγουμε την καρδιά μας επιπόλαια. Η αγαθότητα που έχουν οι χριστιανοί πολλές φορές τους δημιουργεί προβλήματα. Όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα πρέπει να είμαστε απλοί σαν τα περιστέρια, αλλά και φρόνιμοι σαν τους όφους. Δεν μπορεί να ανοιγόμαστε στον κάθε ένα που έρχεται και ζητάει πληροφορίες για το οτιδήποτε και να λέμε, ξέρεις, έκανα αυτό το πράγμα και είχα καλό κέρδος και αυτό. Να έχουμε μία επιφύλαξη. Δεν είμαστε άνθρωποι πονηροί, αλλά θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό σοφία. Γιατί το λέω αυτό? Έχετε δει κανένα ψαρά να λέει που έπιασε τα ψάρια του? Παλιά που πηγαίναμε για ψάρεμα και έκανα και εγώ ψαροντούφικο, έλεγε, έπιασα χτες ένα ροφό. Η πρώτη ερώτηση που κάνανε όλοι, πού, αν δεν έλεγε άλλος πού. Τι, ας σου πει πού έπιασε το ροφό, να πας εσύ να πιάσεις τη συμπεθέρα του, του ροφού. Γιατί είχε και άλλα ψάρια εκεί πέρα ο τόπος. Δεν σου μαρτυράει ο άλλος τον τρόπο που τον ψάρεψε. Δεν σου λέει ο άλλος ότι πήγα εκεί και αυτό, θα πρέπει να είναι αφελής. Γιατί την άλλη μέρα θα πάει και θα βρει πέντε εκεί πέρα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν ανοιγόμαστε, δεν πρέπει να ανοιγόμαστε στον οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και να ανοίγουμε την καρδιά μας και αυτά. Εντάξει, αν είναι κάποιος αδερφός και θες να βοηθήσεις ή να του πεις και εντάξει. Αλλά με τους ανθρώπους αδερφοί οι οποίοι έχουν πονηρία μέσα τους και δεν είναι άνθρωποι του Χριστού, καλό είναι να έχουμε μια επιφύλαξη και να μας δίνει σοφία ο Θεός. Εδώ πέρα τώρα ο ιερέας αυτός αρχίζει και τους λέει τα πάντα, απαράλλαχτα, όπως έκανε ο Εζεκίας, θυμηθείτε την περίπτωση, είναι γραμμένη σε 2-3 σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, στο Βασιλέον, στο Χρονικόν, στον Ισαΐα. Το αναφέρει αυτό το πράγμα. Τι, ότι αρρώστησε ο... λέει στο λάμδα θήτα του Ισαΐα. Αρρώστησε ο Εζεκίας, την αρρώστια του, ενώ τον είχε ελευθερώσει ο Θεός βέβαια και από... και με τον βασιλέα που ερχόταν εναντίον του κτλ. Έστειλε έναν άγγελο, τον ελευθέρωσε. Θυμηθείτε την περίσταση που πήγε το μπροστά στο ναό του σε ένα χερί με αυτό και εντάξει. Μετά αρρώστησε, ανάρρωσε. Έκλαψε στο Θεό, τον έκανε καλά ο Θεός, προσευχήθηκε εκεί πέρα ο Ηλίου. Ωραία. Μετά στείλανε μια επιτροπή, λέει η Βαβυλώνη, μια ομάδα να δει πώς ανάρρωσε ο Εζεκίας. Και εκείνος τι έπιασε και έκανε? Τους έδειξε όλο το παλάτι. Τα πλούτη, γιατί αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι επλούτησε σφόδρα ο Εζεκίας. Απόκτησε πολλά πλούτη. Αλλά δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό. Και ο Θεός πήρε τη χάρη από πάνω του. Και άρχισε να δείχνει στην επιτροπή εκείνη που ήρθε από τη Βαβυλώνα ότι εδώ τα χρυσάφια μας, τα πλούτη μας, το ένα, το άλλο. Δεν έβγαλε μέσα από την καρδιά του τα θαυμάσια που έκανε ο Θεός στη ζωή του. Και εδώ τώρα, αδελφοί, καλούμαστε εμείς που διαβάζουμε αυτά τα παραδείγματα, τα βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, εκεί στο Βασιλέον, στο Ιώτα Λάμδα κεφάλαιο, πόσο είναι, στο... όχι, ναι. Και λέει ότι έβγαλε έξω όλα τα ωραία που είχε. Ο χριστιανός, αδελφοί, μέσα από το πλούτο της καρδιάς του βγάζει τον Χριστό. Γιατί το λέω αυτό? Αν είναι ο άλλος να σου πάρει κάτι, τουλάχιστον να πάρει κάτι που είναι πραγματικός θησαυρός. Αν είναι να σου κλέψει ο άλλος κάτι, να σου κλέψει τον Χριστό. Όχι από την καρδιά σου. Να μοιηθεί και αυτός στον χριστιανισμό. Να γίνει και εκείνος χριστιανός. Στην επαφή λοιπόν που έχουμε με τους ανθρώπους, αυτό το οποίο δίνουμε σαν πληροφορία και οφείλουμε να το κάνουμε, είναι πώς ο Θεός μας έσωσε. Τι ο Θεός έκανε στη ζωή μας. Πώς εργάστηκε τη σωτηρία μας, τη θεραπεία μας, πώς μας έβγαλε από ένα κόσμο δεσμών, θανάτου. Αυτά απολογούμαστε στους άλλους. Δεν λέμε πράγματα άσχετα πόσα κερδίζουμε και τι σχέδια έχουμε και σκοπεύω να κάνω ένα μαγαζί. Θα πάει όρος, θα κάνει το ίδιο μαγαζί δίπλα σου. Δεν ενδιαφέρει τον Θεό αυτό το πράγμα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να δοξάζουμε τον Θεό. Αλλά και αν έγινε κάτι θετικό στη ζωή μας, πρώτα εμείς να το αναγνωρίζουμε, αλλά και να το λέμε και στους άλλους ότι Δεν ήμασταν εμείς. Η χάρη του Θεού ήταν μαζί μου. Αυτό το οποίο έγινε θετικό ήταν επειδή είχα την εύνοια του Θεού επάνω μου, επειδή προσεύχομαι. Επειδή ο Κύριος άνοιξε τον δρόμο και έγιναν έτσι τα πράγματα. Εδώ αυτός ο ιερέας τους τα λέει όλα. Αυτοί είδανε τα είδωλα μέσα. Είδανε ότι είναι πλούτος αυτός. Αν θυμηθείτε ήταν 900 αργύρια. Επαναλαμβάνω, οι εποχές είναι δύσκολες. Τα λεφτά δεν ήταν όπως σήμερα. Για να μαζέψεις ας πούμε το ασίμι και το χρυσάφι, οι άνθρωποι το έβρισκαν συνήθως κατά τύχη. Καθώς έσκαβαν τα χωράφια τους, έβρισκαν μέσα, ξέρω εγώ, κομμάτια αργύρου και χρυσού και αυτά δεν ήταν οργανωμένες κοινωνίες όπως σήμερα που υπάρχουν χρυσορυχεία και τέτοια ορυχεία που βγάζουν, ξέρω εγώ, πρώτες ύλες και τέτοια πράγματα, ακριβά μέταλλα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν λοιπόν οι άλλοι είδαν τόσο, έστω και ένα μικρό αγαλματίδιο από χρυσό και αυτά, το μάτι τους γυάλισε που λένε. Και το θυμόντουσαν, θα το δούμε παρακάτω. Τους λέει λοιπόν το τι συμβαίνει και λέει, για ρώτα λέει τώρα το Θεό για να γνωρίσουμε θα ευωδοθεί η οδός που πηγαίνουμε. Ο δε ιερεύς είπε προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, αρεστεί στον Κύριο είναι η οδός σας την οποία υπάγεται. Και μου κάνει εντύπωση αδελφοί, δεν αναφέρει ο λόγος του Θεού ότι ρώτησε. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ενώ σε άλλα σημεία αναφέρει ότι ρώτησε τον Θεό. Ας πούμε ο Δαβίδ πάντα ρωτούσε τον Θεό. Πάντα. Και όχι μονάχα, ξέρω εγώ, στη Σικλάγ που είναι ένα ωραίο παράδειγμα εκεί πέρα που πήγε ρώτησε τον Θεό να πάω. Θυμηθείτε την περίπτωση, πήγανε, του κλέψανε τις γυναίκες, πήγαν και πήραν τα υπάρχοντά τους και μετά λέει να πάω, θα τους προλάβω τους κλέφτες. Βεβαίως λέει, πήγαινε λέει, του λέει ο Θεός, γιατί είπε στον ιερέα, φέρε μου λέει ένα εφόδ, να ρωτήσουμε τον Κύριο. Να ρωτήσουμε τον Κύριο. Και ρώτησε και του απάντησε ο Θεός, βεβαίως να πας, αφεύκτος θα αναλάβεις, θα πάρεις πίσω όλα όσα σου πήραν. Και βέβαια πήγε, βρήκε ένα δούλο Αιγύπτιο στη διαδρομή, του απέσπασε την πληροφορία που πήγανε οι ληστές, τον είχαν παρατήσει άλλοι. Πήγε, τους βρήκε και όντως νίκησε. Δεν είναι μονάχα αυτή η περίπτωση. Σε όλο το φάσμα της ζωής του, που ήταν που κρυβόταν από τον Σαούλ κυνηγημένος και πήγαν οι Φιλιστέοι να αρπάξουν μια πόλη εκεί πέρα, μπήκαν μέσα στα αλόνια, λέει, μιας πόλης και την κυριεύανε. Και το λένε του Δαβίδου, λένε, ξέρεις, οι Φιλιστέοι είναι εκεί πέρα και κάνουν πόλεμο, κάνουν ζημιά. Και λέει θα πάμε. Ρωτάει το Θεό όμως, να πάω. Του λέει ο Θεός πήγαινε. Και του λένε μάλιστα οι 600 αυτοί που ήταν μαζί του, τα πρωτοπαλίκαρά του. Καλά λέει, εμείς εδώ μέσα στη γη Ιούδα φοβόμαστε και κρυβόμαστε από το Σαούλ και ζούμε πάνω στα βουνά. Τώρα μας λες να πάμε εκεί πέρα να πολεμήσουμε τους Φιλιστέους εκτός της έδρα μας δηλαδή. Όμως ο Δαβίδ ξαναρώτησε. Και λέει να πάω Κύριε, βεβαίως να πας λέει. Να τους σώσεις. Και πήγε και τους έσωσε. Τι θέλω να πω αδελφοί, ότι πάντα ρωτούσε. Μη σας πω ακόμα και ο Βαλαάμ που ξεκίνησε σαν προφήτης και κατέληξε σαν μάγος. Δεν είναι καλό παράδειγμα. Αλλά όταν του είπε ο Βαλάκ να καταραστείς το λαό και να ρωτήσω τον Κύριο. Να ρωτήσω τον Κύριο. Σήμερα καμιά φορά παραξενεύομαι ότι οι άνθρωποι που λένε ότι εργάζονται για τον Θεό, ανεξάρτητα το δόγμα που υπηρετούν, δεν συμβουλεύονται τον Κύριο. Δεν ρωτάνε τον Κύριο για τις κινήσεις που κάνουν στη ζωή τους. Και δεν μιλάω τώρα να συμβουλευτώ τον Κύριο για να πάω να μοιράσω εφημερίδες. Φτάσουμε σε αυτό το άκρο. Α, εγώ δεν δίνω φυλάδια, δεν δίνω εφημερίδες, άμα δεν μου το πει ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Αλλά υπάρχουν σημεία στη ζωή μας, αδελφοί, που χρειάζεται οπωσδήποτε να συμβουλευτούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί να μιλάμε έτσι αυθαίρετα, αυθόρμητα, ό,τι έχουμε εμείς στην καρδιά μας. Έρχεται κάποιος, σε πλησιάζει, θέλει μια συμβουλή. Είτε γιατί έχει ένα πρόβλημα, είτε επειδή είδε ένα ενύπνιο, είτε επειδή άκουσε κάτι και θέλει, έχει προβληματιστεί. Δεν είναι καλό να βιαζόμαστε να εκφέρουμε αυτό το οποίο αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή σκεφτόμαστε. Δεν είναι κακό να πούμε ότι αδερφή μου, άσε να συμβουλευτούμε τον Θεό, να προσευχηθούμε λίγο, μια-δυο μέρες, να δούμε τι θέλει να πει ο Κύριος με αυτό το οποίο συνέβη και με αυτό το οποίο σου έδειξε. Να συμβουλευτούμε λίγο τον Κύριο. Δεν είναι κακό, δεν τα ξέρουμε όλα. Έτσι δεν είναι. Πολλές φορές σήμερα όλοι έχουν λύσεις για τα πάντα. Και καμιά φορά το ρίχνουν και στον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος. Μα πώς το ξέρεις ότι θέλει αυτό ο Κύριος? Ξέρετε, στην περίπτωση εδώ πέρα με την πόλη αυτή, τη Λαϊσά, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ φιλειρηνικοί και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, ζούσαν αφόβως. Δεν είχαν καν πολεμιστές. Ούτε δασμούς πληρώνανε σε κανέναν, ούτε τύχη είχαν. Ήταν μια ουτοπική κοινωνία. Τώρα πήγαινε, λέει, κατάστρεψέ τους. Στο είπε ο Κύριος, μα είπε ο Κύριος να τους διώξουμε αυτό. Εντάξει, αλλά να μην βιαζόμαστε, αδερφοί, να εκφράζουμε τη γνώμη μας πάντοτε έτσι αυθόρμητα, χωρίς να συμβουλευόμαστε τον Κύριο. Ο δε Ιωρεύς είπε, πηγαίνετε εν ειρήνη, αρεστείς τον Κύριο είναι η οδό σας την οποία ανυπάγεται. Ανεχώρησαν λοιπόν αυτοί οι πέντε, πήγανε στην Λαϊσά, είδανε το λαό τον κατοικούντα αμέριμνο και ζούσανε, λέει, εναφοβία. Και δεν ήταν κανένας άρχονεν το τόπο της να περιτέλει αυτούς, δεν έβαζε δασμούς. Και αυτοί σαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχαν συγκοινωνία με ουδένα. Και επανήλθον προς τους αδελφούς αυτών οι Σαραά και Εσταόλ και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί αυτών, τι λέγετε εσείς? Είδε είπαν, σηκώθητε και ας αναβόμεν εναντίον αυτών, διότι είδομεν τον τόπο και ειδού είναι καλό σφόδρα. Και εσείς κάθιστε, μη οκνήσετε να υπάγομαι να εισέλθουμε για να κληρονομήσουμε τον τόπον. Αφού υπάγεται, θέλετε ελθεί εις λαών ζώντα εναφοβία και εις τόπον ευρύχωρον, διότι ο Θεός έδωκε αυτόν εις τη χείρα σας, τόπον εις τον οποίον δεν είναι έλλειψης ουδενός πράγματος των εν τη γη. Είναι καλός ο τόπος, υπάρχει η αυθονία πλούτου και λέει τώρα στο 11 «Και ξεκίνησαν εκείθεν εκ της συγγενείας του Δαν εξ Σαραά και εξ Εσταόλ 600 άνδρες περιεζωσμένοι όπλα πολεμικά». Μεγάλος αριθμός, για την εποχή εκείνη, οι κοινωνίες ήταν πολύ μικρές. 600 άνδρες πολεμιστές είναι πολλοί. «Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Κυριάθι Αρίμ, εν Ιούδα, δια τούτο ονόμασαν τον τόπο εκείνο Μαχανέ Δαν έως της ημέρας ταύτης, κείτε δε όπισθεν της Κυριάθι Αρίμ. Και εκείθεν επέρασε εις το όρος Εφραήμ και ήλθον έως του οίκου του Μιχαία. Τότε οι πέντε άνδρες, ήτιν εσύχων υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπων προς τους αδελφούς αυτών, εξεύρετε ότι είναι εν τούτης της οίκης εφόδ και θεραφείμ και γλυπτών και χωνευτών. Τώρα λοιπόν σκέφτητε τι έχετε να κάνετε». Βλέπετε. Βλέπουμε τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Θυμήθηκαν αυτοί οι πέντε ότι είδανε τα εφόδ και τα θεραφείμ και τα γλυπτά, τα πολύτιμα πράγματα δηλαδή. Και τώρα που είναι μαζί με τους αδερφούς τους, τους 600, λέει, ξέρετε, σε αυτά εδώ τα σπιτάκια που περνάμε, εδώ είχαμε μείνει όταν κατασκοπεύαμε και είναι μέσα και ιερέας και εφόδ και θεραφείμ και γλυπτά. Αφού τους τα είχε δείξει όλα, τους τα είχε δείξει όλα. Και τώρα τι γίνεται? «Και στράφησαν εκεί και πήγαν εις τον οίκον του νέου του Λεβίτου, εις τον οίκον του Μιχαία και χαιρέτησαν αυτόν. Και οι 600 άνδρες, οι περιεζωσμένοι τα πολεμικά όπλα αυτών, είτε νεσίσαν εκ των ιών Δαν, εστάθησαν εις την θύρα του πυλώνος. Και ανέβησαν οι πέντε άνδρες, είτε νεσίχων υπάγει για να κατασκοπεύσωση των τόπων, και εισήλθαν εκεί και έλαβαν των γλυπτών και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτών. Ο δε ιερεύς ίστατο εις τη θύρα του πυλώνος μετά των 600 ανδρών των περιεζωσμένων τα πολεμικά όπλα. Και καθώς αυτοί εισήλθαν εις τον οίκον του Μιχαία και έλαβαν το γλυπτόν, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν, ο ιερεύς είπε προς αυτούς, τι κάμνετε εσείς? Και είπαν προς αυτόν, σιώπα, βάλε τη χείρα σου εις το στόμα σου και ελθέ με θυμών και γίνου εις ημάς πατήρ και ιερεύς. Είναι καλύτερον εις εσάς να είναι είσαι ιερεύς εν το οίκο ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερεύς φιλής και οικογενείας εν το Ισραήλ? και χάρη η καρδιά του ιερέως και έλαβε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτόν και υπήγε μεταξύ του λαού και στραφέντες ανεχώρησαν και έβαλον τα παιδεία και τα κτίνη και την αποσκευή έμπροσθεν αυτών. Μάλιστα πάνε τώρα τα πλούτη. Βέβαια ποιος ζημιώθηκε τώρα, ο Μιχαίας ζημιώθηκε. Αυτός ο οποίος είχε εφευρέσει τον τρόπο να έχει δικό του προσωπικό ιερέα. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ο καθένας δεν μπορεί να εργαστεί το έργο του Θεού όπως εκείνος νομίζει. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ έτσι το καταλαβαίνω, εσύ έτσι το καταλαβαίνεις, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει περπατημένη οδός, υπάρχει το Ευαγγέλιο το οποίο μελετάμε και μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Αν μου πεις υπήρχε εντολή τότε, βέβαια δεν έπρεπε ο καθένας να φτιάχνει τον προσωπικό του ιερέα. Γιατί όταν τον πληρώνεις τον άλλον αδερφή, αναγκαστικά θα σου λέει πάντοτε αυτά τα οποία θες να ακούσεις. Και καταντάει ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται, τι να κάνει, να γαργαλίζει την ακοή εκείνων που το εξασφαλίζουν το μισθό. Φαίνεται το με τον ιερέα. Πάνε τώρα αυτοί οι πέντε, τσεπώνουν τα θεραφείμ και τα εφόδη και αυτά. Ο ιερέας ήταν απ' έξω στην πόρτα, μόλις τους βλέπει και τα παίρνουν, τι κάνετε. Γιατί τα παίρνετε αυτά, του λένε, κοίταξε, βάλε το χέρι στο στόμα σου, μην μιλάς. Μην μιλάς τώρα, εμείς αποφασίζουμε γιατί είμαστε 600 άνδρες δυνατοί. Πολεμιστές. Και ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει συμφέροντα και αυτό τι ποτάσετε. Τι θα κάνει τώρα. Καθένας κοιτάζει να περιφρουρήσει τα συμφέροντά του, την υγεία του, την καλοπέρασή του. Γιατί είναι μισθωτός. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περί των μισθωτών ποιμένων, ότι ο ποιμένας ο καλός βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός όμως, όταν δει το λύκο να έρχεται, τα εγκαταλείπει τα πρόβατα. Γιατί βρήκε καλύτερα. Έλεγε ο αδερφός ο Λοήνης μια ιστορία για ένα επαγγελματία ποιμένα του εξωτερικού, ο οποίος του κάναν την πρόταση να λάβει μια εκκλησία. Θα σου δίνουμε, ξέρω εγώ, 1.000 δολάρια το μήνα. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Θα σας αναλάβω, Κύριος θα μας ευλογήσει. Μετά τον επέρνουν τηλέφωνο άλλη εκκλησία. Εμείς θα σου δίνουμε 1.200 δολάρια. Να ρωτήσω τον Κύριο. Τι να ρωτήσω τον Κύριο. Είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να ρωτάμε πάντοτε τον Κύριο και να βάζουμε σημείο. Βάζουμε και σημείο, γιατί πολλές φορές κάποιοι δεν θέλουν να ρωτήσουν τον Κύριο και δεν βάζουν ένα σημείο. Θυμηθείτε εκεί στο θήτα του Ισαΐα με τον βασιλιά του, λέει, βάλε ένα σημείο στον Κύριο. Λέω, να πειράσω εγώ τον Κύριο. Γιατί το είπε αυτό βέβαια? Γιατί δεν ήταν καλός βασιλιάς, ήταν ειδωλολάτρης. Δεν είχε σχέση με τον Θεό. Ούτε την εμπιστοσύνη του είχε στον Κύριο. Μην πειράσω τον Κύριο, λέει, μικρό πράγμα είναι, λέει, που πειράζει όλο τον λαό και τον Κύριο θα πειράξει. Δεν πειράζει τον Κύριο. Και του έδωσε το σημείο, αυτή την ωραία προφητεία για τον Κύριο όμως, ότι Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιό. Μερικοί δεν θέλουν να βάλουν σημεία, πως έβαλε ο Γεδεών, ξέρω εγώ, ή αυτά. Είναι καλό να βάζει σημεία τον Κύριο. Ο Κύριος λέει, δοκιμάσατε με. Και ιδέτε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Δοκιμάσατε. Δεν είναι κακό να πεις, Κύριε, θέλω να μου αποδείξεις αυτό το οποίο σκέφτομαι. Θέλω να μου αποδείξεις ότι αυτό το οποίο είπες θα γίνει στη ζωή μου έτσι. Ο Θεός είναι αγαθός. Και μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι μισθωτός, επανέλθουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε, κοιτάζει το συμφέρον του. Και τι του λένε τώρα οι άνθρωποι αυτοί από τη φυλή Δαν? Τι σε συμφέρει, λέει, να είσαι, λέει, ιερέας σε έναν άνθρωπο ή να είσαι ιερέας επάνω σε πολύ λαό και να κατευθύνει. Και βέβαια τι είπε, τι προτίμησε, τα 1.000 δολάρια ή τα 1.200. Λένε μερικοί, να ρωτήσω τον Κύριο. Εκεί δεν θα ρωτήσει τον Κύριο, θα ρωτήσει τις ορέξεις του. Όταν ρωτάμε τον Κύριο, αδερφοί, να περιμένουμε και απάντηση από τον Κύριο. Όχι να παίρνουμε την απάντηση μόνοι μας από την καρδιά μας. Γι' αυτό βάζουμε το σημείο. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι βάλουμε ένα σημείο. Γιατί λες, εγώ τώρα άμα με αφήσεις να αποφασίσω, θα αποφασίσω ότι με συμφέρει. Όχι, το καλό είναι να βάλουμε ένα σημείο και να ρωτήσουμε τον Κύριο τι θέλει. Με Κύριε, τα αφήνω όλα σε σένα, ναι. Εσύ να αποφασίσεις για την περίπτωσή μου. Τώρα λοιπόν ο ιερέας βρήκε τα καλύτερα και τι κάνει. Αφήνει το Μιχαία και το σπίτι του και πάει με τους πολλούς. Λίγο οι πολλοί κινδύνευε και λίγο να τον κακοποιήσουν, αν και με τους ιερείς δεν τους πειράζανε. Και χάρη, λέει, η καρδιά του ιερέως. Πήρε λοιπόν το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτόν και πήγε μεταξύ του λαού. Ενώ οι πέντε τα πήραν από το σπίτι του Μιχαία, τώρα τα παίρνει αυτός. Τι γίνεται δηλαδή, κοινωνός. Καλά πάμε, εντάξει. Μπορεί να μου τα έδωσε ο Μιχαίας, αλλά τώρα αφού ήρθαν οι άλλοι, πάω μαζί τους. Αφού λοιπόν έβαλε και τα παιδιά του και τη γυναίκα του μπροστά και τις αποσκευές του και φεύγουν. Αφού απεμακρύνθησαν, διαβάζω το 22, ούτε από το οίκου του Μιχαία, οι άνθρωποι όντες εις τους οίκους του γειτονεύοντας με την οικία του Μιχαία, συνήχθησαν και επρόφθεσαν τους ιούς Δαν και ευόησαν προς τους ιούς Δαν. Και ούτε έστρεψαν το πρόσωπο αυτών και είπαν προς τον Μιχαία, τι έχεις και εσύ να ξας τόσο πλήθος. Ο δε είπεν, ελάβετε τους θεούς μου τους οποίους έκαμα και τον ιερέαν και αναχωρήσατε. Και τι μένει σε με πλέον και τι είναι τούτο το οποίο λέγεται προς εμέ, τι έχεις. Και είπαν προς αυτόν οι Ιδάν, ας μη ακουστεί η φωνή σου μεταξύ ημών, μήποτε άνδρες οξύθιμη πέσωση κατά σου και χάσεις τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου. Και πήγαιναν οι Ιδάν εις την οδόν αυτών και ότε είδεν ο Μιχαίος ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι αυτού, έστρεψε και επανήλθε εις τον οίκον αυτού. Μάλιστα, ο Μιχαίας μόλις βλέπει ότι τα χάσε όλα, πηγαίνει και διεκδικεί τα υπάρχοντά του. Και μάλιστα μάζεψε, λέει, και τους ανθρώπους που γειτόνευαν με το σπίτι του και πρόφτασαν τους ανθρώπους της Δάν. Και λέει, τι κάνατε, λέει, μου πήρατε τα πράγματά μου. Ελάβετε, λέει, τους θεούς μου, τους οποίους έκαμα, κούτε αδερφοί. Ο Θεός δεν φτιάχνεται. Ο Θεός δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το φτιάξει άνθρωπος με τα χέρια του. Και μάλιστα η εντολή του Θεού έλεγε ότι δεν θα ποιήσεις είδωλον, ούτε ομοίωμα, ούτε πετινού, ούτε ερπετού, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι βέβαια κατά κόρον σε όλη την ιστορία έφτιαχναν θεούς που έμοιαζαν, ξέρω εγώ σας είπα την περασμένη φορά για το Δαγόν, ότι ήταν το σώμα του σαψάρι. Και γενικώς αρέσκονται οι άνθρωποι στο να φτιάχνουν θεούς, να εφευρίσκουν θεούς, να φτιάχνει ο καθένας ό,τι νομίζει να... και φτιάχνουν είδωλα. Άμα δείτε διάφορες θρησκείες, έχουν και παράξενους θεούς, με πολλά χέρια, με πολλά μάτια, με δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί, έτσι τους φαντάστηκε κάποιος. Ο Θεός δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται όμως. Έτσι δεν είναι. Εδώ πέρα λέει, πήρατε λέει τους θεούς τους οποίους έκαμα και τον ιερέα και φύγατε. Λέει, τι μου μένει λοιπόν εμένα τώρα και μου λες γιατί φωνάζω. Πήγε εκεί πέρα με ένα τσούρμο ανθρώπου στους γείτονές του να ζητήσει τα ρέστα, αλλά οι άλλοι ήταν πολεμιστές. Του είπανε λοιπόν οι Ιδάν, ας μην ακουστεί η φωνή σου μεταξύ ημών. Μη μιλάς. Το πούμε έτσι απλά, μη μιλάς. Γιατί λέει μπορεί να σε ακούσουν άντρες τίποτα οξύθυμοι, νευρικοί, και να πέσουν πάνω σου και να πάθεις κακό και εσύ και η οικογένειά σου. Απειλή, εμέσως πλην σαφώς του λένε ότι έτσι θέλαμε και έτσι κάναμε. Τώρα εσύ μη μιλάς καθόλου. Και πήγαιναν οι Ιδάν στην οδόν αυτών και όταν τους είδε ο Μιχαίος ότι εκείνοι ήταν δυνατότεροι, έστρεψε και επανήλθε εις τον οίκον αυτού. Δεν μπορούσε να κάνει πόλεμο με τους 600 οπλισμένους ανθρώπους. Ήταν δυνατότεροι. Τώρα οι άλλοι γείτονές του τι ήταν, άνθρωποι αγρότες. Άνθρωποι απλοί, δεν ήταν πολεμιστές, δεν μπορούσαν να πολεμήσουν για να πάρουν πίσω τα είδωλά τους. Φανταστείτε τώρα την ψυχολογία του. Δεν είναι μονάχα ότι έχασε τα χρήματα, την αξία του εφόδ και του θεραφείμ και τους θεούς τους οποίους είχε φτιάξει τα είδωλά του και αυτά. Έχει πληγωθεί και όλος ο κόσμος τον οποίον είχε χτίσει πάνω σε αυτά. Και οι άνθρωποι πολύ εύκολα, αδερφοί, καταρακώνονται, όταν αυτό το οποίο χτίζουν, ο Θεός το αποδοκιμάζει και το βγάζει από τη ζωή τους. Ξέρετε πόσο εύκολα γίνεται αυτό? Πάρα πολύ εύκολα. Μιχαίας, φαντάζομαι, θα είχε εκεί πέρα τον ιερέα αυτό, θα του έλεγε 5 πράγματα, να κάνω αυτό, τι να κάνω στη ζωή μου, τι να σπείρω. Σήμερα οι ανθρώποι δεν έχουν ιερείς, το έχουν ρίξει πολύ στα medium. Καθένας ρωτάει το προσωπικό του medium. Και έχω ακούσει ιστορίες για μεγάλους αυτούς τους διάσημους και πολιτικούς και ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έτσι, που να το πω, επιφανείς και έχουν τον προσωπικό τους άνθρωπο να τους κατευθύνει. Και από πού αντλούν τις πληροφορίες αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρει κανείς το μέλλον εκτός από το Θεό? Μπορεί κάποιος να μας πει τα μέλλοντα? Ρωτάει ο Θεός τον Ιώβ. Μπορεί κάποιος να μας πει τι? Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Και το δημιουργεί και δημιουργεί συγκυρίες. Εσύ ποιος είσαι? Αν δεν είσαι προφήτης του Θεού, τότε ποιον υπηρετείς? Εάν μου πεις, ξέρεις, με έστειλε ο Θεός και είμαι προφήτης του Κυρίου και έτσι θα γίνει, να το δεχτώ. Αλλά αν δεν είσαι άνθρωπος του Θεού, αν δεν είσαι στην υπηρεσία του ύψιστου, του δημιουργού των πάντων, σε ποιανού την υπηρεσία είσαι? Και θα πρέπει να διαρωτηθεί ο καθένας που απευθύνεται σε αυτούς τους μάγους, τις μάγισσες, οι οποίοι δεν έχουν σωστές γνώμες. Δίνουν συνήθως χρησμούς, όπως έδινε η πυθία στους δελφούς. Διφορούμενους. Αν δεν βρέξει, θα χιονίσει, εκτός άμα βγάλει λιακάρα. Κάπως έτσι το πάνε. Λένε πολλά και μέσα στα πολλά πέφτει και κάποιο και μετά έχουν πει 1500 αποφθεύγματα και ρητά, πέφτει ένα πλησίον, α, είδατε, το είχα πει. Δεν το είχες πει. Έλεγες πάρα πολλά και κάτι έπιασες κατά τύχη ένα μαριδάκι, ας πούμε. Αλλά δεν έχεις μέσα στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφή. Και τώρα, καλά το είχε χτίσει τον κόσμο του ο Μιχαίας, είχε τον ιερέα του εκεί πέρα, του έλεγε διάφορα και τώρα όλα αυτά καταραίουν. Όλα αυτά χάνονται από τη ζωή του. Έρχονται οι ανθρώποι από τη φυλή Δάν και τα παίρνουν όλα. Και δεν μπορεί και να μιλήσει. Δεν μπορεί και να αντιδράσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πικραμένος, απογοητευμένος, έβαλε το κεφάλι κάτω και επανήλθε εις τον οίκον αυτού. Και αυτοί έλαβαν τα όσα κατασκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα τον οποίον είχε και ήλθαν εις Λαϊσά προς λαών ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και την πόλη έκαψαν εν πυρή και δεν είτο ουδείς ο σώζον αυτήν διότι ευρίσκεται μακράν από τη Σιδόνος και δεν είχον συγκοινωνία με ουδένα. Έκειτο δε εν τη κοιλάδη της Βεθ Ρεόβ και οικοδόμησαν πάλι και κατόκισαν εν αυτή και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δάν κατά το όνομα Δάν του πατρός αυτών ως της εγεννήθη στον Ισραήλ. Το δε όνομα της πόλεως ήτο το πάλι εξ αρχής Λαϊσά και έστησαν εις σε αυτούς οι του Δάν το γλυπτόν και Ιωνάθαν ο Υιός του Γυρσών Υιού του Μανασί αυτός και οι αυτού ήσαν ιερείς εν τη φυλή Δάν έως της ημέρας της εχμαλωσίας της γης και έστησαν εις σε αυτούς το γλυπτόν το οποίον έκαμεν ο Μιχαίας όλων των καιρών καθόν ο οίκος του Θεού ήτο εν Σιλό. Μάλιστα. Πήγανε λοιπόν έτσι όπως το είχαν αποφασίσει στους κατοίκους της Λαϊσά, τους επιτέθηκαν, λυπηρό ακούγεται. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται πως δεν ήταν φιλοπόλεμοι, ζούσαν σε μια φιλιρηνική κοινωνία και μάλιστα λέει εν αφοβία. Δεν είχαν εχθρούς, δεν είχαν προετοιμαστεί για πόλεμο, μπορεί να μην είχαν καν όπλα. Και τους επιτέθηκαν, τους απομάκρυναν από εκεί πέρα, έκαψαν λέει την πόλη, οκοδόμησαν άλλοι, την ονόμασαν Δάν, έτσι κατά το όνομα της φυλής τους και τον αρχηγό τους, εκεί πέρα τον πατέρα τους, και έστησαν λέει, εκεί που πήγανε, το γλυπτό, έβαλαν και τους ιερείς να ιερατεύουν, τον Ιωνάθαν, τον Ιών του Γυρσών, Ιού του Μανασί, και όσοι ήταν ιερείς στη φυλή Δάν, και μέχρι τις ημέρες της εχμαλωσίας της γης, ιεράτευαν εκεί πέρα. Και έστησαν λέει σε αυτούς το γλυπτό, το οποίο έκαμε ο Μιχαίας, όλο τον καιρόν, καθόν ο οίκος του Θεού, ήτο εν Σιλό. Μάλιστα. Έφτιαξαν καινούρια πόλη πάνω στα Ερείπια, την ονόμασαν με την καινούρια ονομασία και έβαλαν και τους θεούς τους οποίους είχαν εκλέψει από αλλού. Διαβάζουμε όμως το λόγο του Θεού, αδελφοί, ότι οι άνθρωποι του Θεού που πήγαιναν έκαναν θυσιαστήριο στον Κύριο. Ο Αβραάμ, ο Νόε, όταν μπορούσαν και ευκαιρούσαν, έκαναν θυσιαστήριο στον Κύριο. Δεν έκαναν γλυπτούς θεούς και είδωλα κατά τις ωρέξεις τους. Και όλα αυτά τα διαβάσματα για να παίρνουμε παραδείγματα και να αντιλαμβανόμαστε πώς πρέπει να πολιτευόμαστε απέναντι στον Θεό. Ποιον πρέπει να ακολουθούμε, ποιον πρέπει να δοξάζουμε. Εμάς πρότυπό μας είναι ο Χριστός. Κύριος μας ο Ιησούς, ο οποίος μας έδειξε πώς πρέπει να περιπατήσουμε. Δεν μας έμαθε να κάνουμε κατά τα πράγματα τα οποία κάνουν τα έθνη. Ο κόσμος έχει το δικό του τρόπο, το δικό του περπάτημα. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί είμαστε ένας λαός διαφορετικός από τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει τη σοφία και να παραδειγματιζόμαστε μέσα το λόγο του Θεού στο τι πρέπει να κάνουμε την κατάλληλη στιγμή. Να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει ώστε να υπάρχει όφελος για την ψυχή μας. Και εδώ στη γη να έχουμε μια πορεία απλή, χωρίς πολλά, πώς να το πω, ζόρια, έτσι. Δεν είναι ωραίο ο άνθρωπος του Θεού να πέφτει σε περιπέτειες, και πώς πέφτουμε σε περιπέτειες. Η αλήθεια, αδελφοί, ότι όσες φορές στη ζωή μου είχα περιπέτειες και αυτά, έφταιγα εγώ. Τι εννοώ έφταιγα εγώ? Δεν ζήγησα καλά τα πράγματα, δεν συμβουλεύτηκα το λόγο του Θεού, δεν έκανα σωστές επιλογές. Και μετά ο Θεός, θέλοντας να διδάξει τον κάθε ένα ιό που παραδέχεται, επιτρέπει τα μαστιγώματα. Καλό είναι όμως, εάν διαβάζουμε συνεχώς το Λόγο του Θεού και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να μας δίνει ο Παράκλητος την ερμηνεία των πραγμάτων, ώστε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Πρέπει δηλαδή να πάθω για να μάθω. Δεν μπορώ σαν καλός μαθητής να μάθω χωρίς να πάθω. Πιστεύω, αδελφοί, ότι γίνεται. Όταν κάποιος μελετάει το Λόγο του Θεού και βλέπει τα παραδείγματα, το Πνεύμα του Θεού του φέρνει την κατάλληλη στιγμή. Είπαμε προηγουμένως για τον Εζεκία, ας πούμε. Έρχεται κάποιος στο σπίτι σου. Μίλησε για τον Χριστό. Μην του δείχνεις τα πλακάκια και τα. Τι ωραία που είναι η υπέργολά σου και δεν ξέρω εγώ τι. Μίλησε για τον Χριστό. Αν πεις θα έρθει να μου τα αρπάξει. Όχι, αδελφοί, αλλά το περίσσευμα της καρδιάς βγαίνει από το στόμα μας. Αυτό το οποίο κυριαρχεί μέσα μας και περισσεύει μέσα μας και πλημμυρίζει το είναι μας, αυτό πρέπει να βγαίνει και προς τα έξω. Γι' αυτό τα διαβάζουμε, αδελφοί, όλα αυτά και αποκτάμε αυτή τη γνώση, ώστε να μπορούμε να είναι παραδείγματα, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού για εμάς. Αποκτάμε τη γνώση και την εμπειρία όλων αυτών των γεγραμμένων πραγμάτων και τα διαβάζουμε και πολλές φορές μας έρχεται, μας επισκέφτεται ο Κύριος και λέει: θυμίσου τι έγινε σε εκείνη την περίπτωση. Θυμίσου τι έγινε σε εκείνη. Και παραδειγματιζόμαστε ώστε να περιπατούμε, αδερφοί, όπως πρέπει και να έχουμε και την εύνοια του Θεού. Γι' αυτό και οι χριστιανοί τι κάνουν? Συνεχώς αναφέρονται στο λόγο του Θεού. Μιλάνε συνεχώς μέσα από το λόγο του Θεού. Και τότε που επιτρεπόταν και μαζευόμασταν στα σπίτια και τότε δεν κάναμε κάτι άλλο. Μιλάγαμε για το λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι παραδείγματα τα οποία μας βοηθούν στην πορεία μας μετέπειτα. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον εδοξάζουμε. Έτσι λοιπόν έγινε με τον Μιχαία και τα είδωλά του. Και παίρνουμε και εμείς το παράδειγμα ότι ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί δυστυχώς το τέλος θα ζημιωθεί. Και ότι θα πρέπει να ρωτάμε τον Κύριο προτού κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας και να περιμένουμε την απάντηση από τον Κύριο. Όχι την απάντηση από την καρδιά μας. Να πάω, Κύριε, ο Βαλάμ ρώτησε, αλλά πήρε την απάντηση μόνος του. Και ενώ ο Θεός του είπε, τι δουλειά έχεις με αυτούς τους ανθρώπους, εκείνος επέμενε να κάνει το δικό του. Καλό είναι, αδερφοί, να ρωτάμε και αν θέλουμε να βάλουμε και σημείο στον Θεό, αλλά να κάνουμε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει, όχι αυτό το οποίο η καρδιά μας κατευθύνει. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο της καρδιάς μας.